don fana ni anga anga farafin fura munu be ananga fura munu eske anga fura munu be seka covid 19 virus no saka fura ke o baranu fana bina damne soni ananga jekru do ponje ani division medicine du travail ani
bikuna asumara kosobe bo mugo chama ya soro sisa surtout de bega san kosobe ka diuga bulufara ma donc ni mugo ni marché ni fon soro o bisega ka sono mena sisa chama ya soro jago sube sube ya
mune la utala
gel sanitete sa folola nya gel na la san a wakati ka fenge parce que a kera mugo ko na po gel drone bisega utiliser wa parce que menen priere ko ngela fo ka ta se niveau doma quand il remba furo en sera na baranya ko ça fait chama mini mi se ga utiliser mai a blakun te na fo gel dron no war ci arima ci ga gel tuy ça fait di kalte woro be ni mi fo na war ci arima bo tuy ni se gra mi pour que ki rela sanya ko ki rek ki si ki i protéger ga bo femme nous fora quoi parce que la ni na fo microbe nous femme nous avec trop femme nous fe
ne masse fere dabla mo am na fo ra coronavirus bi an wa mo la commencé la asira do we masque sandam ne wa me ko mo o débarrasser ma fuma san ma wa sa mo ko kelen le no be ga san wa
bo la barakele bi uddegnu ndu utun degnu no ne mais do farala degnu ka parce que du degnu ne abi wati ja ki pin problème na jamana ko uddegnu ndu mais ni banay nana chonka ka do farala degnu ka anga ministre soba ti se ka sili parce que ni ka ala e mun kalafa di ma ki ya marakon nu le degnu soro et se ka sino o de ake depuis adamina na an ka ministre ni na wale interloué avec a buri fambe a seye mounye ka seka ake pour ka seka ni digu mounbe bolla barakelo la bi ka seka doni mbo ka digu a seka bebala me ka seka doni mbo digu inka pour ka seka vraiment kufana ka seka lafiyat doni